E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Mă bucur să vă salut la emisiunea dedicată relațiilor de cuplu, de familie. Și astăzi vă propun un subiect foarte important pentru viața de familie, pentru dragostea celor doi parteneri, fidelitatea. Invitatul nostru este pastorul Adrian Bocăneanu, ne va răspunde întrebărilor pe care le adresez în numele dumneavoastră, fiindcă este o emisiune înregistrată. Bine ați revenit!
Mulțumesc! Invitație!
Când se pune problema fidelității? La începutul relației?
Înainte de începutul relației.
Adică
trebuie să ne clarificăm foarte bine principiile de viață, atitudinile și modul în care ne vom urmări principiile de viață. Cred că destul de devreme în viață, în mintea unor oameni, se imprimă sau este aleasă ideea aceasta a fidelității. Și cred că unii oameni se obișnuiesc destul de devreme să gândească cu mai multă libertate neîngăduită asupra acestui subiect. Ăsta e un punct de plecare. Și cred că un alt punct de plecare este ce se întâmplă acolo unde mai temeinic sau mai puțin temeinic cineva pornește cu ideea aceasta și apoi pe parcursul vieții încep să se întâmple lucruri care îi șubrezesc convingerea sau schimbarea este chiar în timp ce se produce o apropiere sau un atașament emoțional față de o altă persoană decât soțul, soția. Dar e foarte important ca să începem foarte devreme în viață cu idealul acesta, nu ca un ideal către care tindem, dar pe care nu-l atingem, ci ca un ideal concret, practic, pentru toată viața. Și cred că aici modelul părinților nu atât de mult, adică nu doar mama și tata rămân împreună, sunt fideli unul altuia, ci felul în care ei se tratează unul pe altul, cât de în serios se iau unul pe altul și de asemenea modul în care părinții și poate alți adulți importanți în viața unui copil reacționează atunci când sunt situații de infidelitate. Cât de serios privesc lucrurile sau dacă le tratează cu dezinvoltură, poate într-o atmosferă ușuratică,
scuzabilă
sau chiar într-un fel de dorit.
Da, este deci, foarte
sunt
important.
Multe,
deci
sunt multe mai influențe și se pare că mai multă greutate, mai durabile, mai puternice, sunt mesajele neintenționate. Probabil că nu
acelea se sedimentează foarte bine.
Și sunt mai sincere, de fapt. Ele sunt mai sincere, cele neintenționate, și probabil că și cel care primește mesajul le simte, le interpretează ca atare. Deci dacă în casă se spun glume despre soț care își înșală soțiile sau dacă
privesc cu admirație o altă
sau
persoană de sex opus atunci când sunt împreună într-un grup de...
Da. Mesajele acestea sunt extrem de importante. Vorbim de influența celor din jur. Dar destul de devreme fiecare dintre noi trebuie să alegem pentru noi înșine. Și asta e unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le alegem într-un mod categoric.
Ați răspuns parțial la întrebarea pe care o aveam pregătită chiar pe direcția aceasta, întrebându-mă și întrebând în numele celor care ne ascultă dacă Faptul că unul dintre părinți a fost infidel mă determină pe mine sau generează în mine o dispoziție
poate să aibă influență,
pentru,
da? Da, fără îndoială că are o influență, dar...
Poate să fie din potrivă.
Poate să fie și o reacție adversă. Am văzut, nu mi-a plăcut sau lucrurile au ieșit prost de tot, n-am de gând să fac așa ceva. Așa cum am mai vorbit însă și în cazul altor subiecte, de multe ori această hotărâre, n-am să fac așa, nu rezistă apoi la confruntarea cu viața, pentru că este o hotărâre mai degrabă reactivă decât proactivă. Una este să spui nu-mi place ce am văzut și deci nu vreau să fac. Altceva este să știi de ce să îmbrățișezi idealul pozitiv. Una e să fugi de ceva rău, alta e să îmbrățișezi varianta bună. Nu e același lucru. Una este să zici eu nu am de gând să fac așa, alta este să știi cum să faci ca să nu faci așa.
Și dacă nu ai avut un model, nu știi cum să faci.
Și asta, dacă nu ai avut un model, e mai greu. Nu e imposibil, dar e mai greu.
Trebuie să-ți găsești, dacă nu ai avut un model în tatăl tău, în mama ta, trebuie să-ți găsești un alt model pe direcția aceasta de la care să înveți, nu?
Da, mi-a venit în minte, mă gândeam de cea mai mult, am făcut pentru prima dată acum o legătură. Știți că în Biblie, în Vechiul Testament, un exemplu strălucitor în privința aceasta este Iosif, care este fiul mai mic, penultimul în familia lui Iacov, dar aceia care sunt mai familiari și împrejurarea în care el a dat o probă extraordinară și complet reușită a fost când, fiind vândut de frații săi ca sclav, ajunge în Egipt și ajunge în casa unui demnitar numit Potifar și se remarcă, el avea probabil vreo 17 ani pe atunci, se remarcă, este foarte capabil, foarte loial, foarte serios, foarte muncitor și în ciuda vârstei lui foarte fragede, stăpânul său îi cam lasă toate pe mână. Și în timpul acesta, soția lui Potifar începe să se îndrăgostească de el și devine tot mai insistentă și în cele din urmă chiar foarte hotărâtă îi cere să aibă relații intime și el face o declarație admirabilă. Cum aș putea să fac un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Dar legătura pe care am făcut-o acum pentru prima dată a fost că familia din care el provine nu este chiar un model în privința aceasta. E adevărat, nu putem să judecăm ce se întâmpla în timpurile acelea după idealurile de familie consfințite în Noul Testament și în Biserica Creștină. Dar în familia tatălui său, tatăl său are două soții care sunt surori între ele. Fiecare dintre ele este însoțită de câte o servitoare care este și un fel de soție de rang inferior pentru Iacov, da, și sunt copii cu toate cele patru și frații lui mai mari fac mari greșeli în privința relațiilor cu femeile. Deci el, repet, nu trebuie să judecăm situația de atunci după perspectivele de astăzi, dar nici n-a fost o situație care să fie un model prea bun pentru el. Și cu toate acestea, la numai 17 ani, el are o concepție atât de precisă, o conduită atât de inflexibilă. A fost o tentație, indiscutabil că a fost o tentație pentru el din multe puncte de vedere. Era un bărbat în plină dezvoltare, era sclav și soția stăpânului său, cea care îl apreciază, îl dorește, vrea să-l seducă, ce viață se putea gândi, ce viață mă așteaptă. Era izolat de ai lui, deci era un mare gol sufletesc, era exact ceea ce îi trebuia ceea ce să umple lipsa aceasta uriașă și nefericirea, să fie o mângâiere, să fie...
Și putea crede că Dumnezeu nu-l ascultă, da. Și nu-l ascultă, da, da, și da. L-a părăsit cumva, da, lăsându-l, da, să fie sclav.
Se putea gândi că și așa nimeni din cei de acasă nu o să știe și aici în Egipt sunt alte reguli, se trăiește altfel, n-are rost să mă...
Se adaptează.
Da, da, da. Deci, din multe puncte de vedere, era... Adică fiecare dintre toate lucrurile acestea ar fi putut să fie o scuză convenabilă. Fiecare dintre ele. Și era... Nu una, erau vreo 4, 3, 4, 5, da? Și cu toate acestea, și în ciuda exemplului nefericit de acasă, el spune, cum aș putea? Și își dă seama că refuzul acestei femei, el n-are experiența aceasta, nu știe cât de ușor cineva poate să treacă de la aparentă iubire, la ură foarte reală.
Da.
Da, nu știe. Poate, dar nici nu-și imaginează că soția lui Potifar îl va felicita pentru refuzul lui categoric și vehement. Și imaginează că va avea de suferit. Și are de suferit, trece, propriu-zis, la un fir de păr de moarte. Da? Și cu toate acestea are această atitudine. De ce? Pentru că el a decis așa.
A crezut pe Dumnezeu, pentru că și dacă... așa, într-o fază de imaturitate și superficialitate ar fi acceptat propunerea, lucrurile, după cum se observă în viața reală, nu ar fi decurs așa cum își imaginează cei care se implică în astfel de relații. Împotrivă, ar fi pierdut cel puțin la fel de mult.
Propriu zis, n-am mai fi știut. Poate că am fi știut. Am fi avut o listă, în listă ar fi fost și el, dar toate acele admirabile ultime capitole din ultime 10 capitole din Cartea Genezei ar fi dispărut.
Evident.
Totul s-ar fi năruit.
Folosim această posibilitate sau vorbim despre dacă, în condițiile în care știm ce se întâmplă în astfel de situații în care relațiile extraconjugale de infidelitate conduc chiar la ruinare. Da, exact. Ne gândim la David. Ce s-a întâmplat în viața acestuia, tocmai pentru că a avut un moment de cădere și nu a învins ispita la fel ca Iosif. Acestea sunt exemple reale despre ce înseamnă să îl asculți sau nu pe Dumnezeu și să, în cazul lui David, să fii moral, bine, și în cazul lui Iosif, să fii moral, să împlinești porunca lui Dumnezeu, dar și angajamentul față de partenerul de viață. Spuneați că chiar înainte de căsătorie trebuie să stabilești acest ideal, acest principiu.
Și nu doar la modul acesta abstract față de o regulă scrisă într-o carte, ci chiar relațional. În primul rând față de Dumnezeu, așa cum ziceam că a zis Iosif. Iosif se referă după aceea, a vorbit mai mult, se referă după aceea și la Potifar, la stăpânul său și spune... El mi-a dat totul pe mână, în afară de tine. Tu ești soția lui. Nu te pot trata ca pe un obiect. Ești soția lui. Dar înainte de aceasta, el spune, cum aș putea să fac un păcat așa de mare înaintea sau împotriva lui Dumnezeu. Deci, relațional, nu pot să fac așa ceva lui Dumnezeu și, în al doilea rând, nu pot să fac așa ceva viitorului meu soț sau viitoarei mele soții.
Mă gândeam la aspectul acesta, tocmai de aceea am revenit la ceea ce spuneați anterior, că trebuie să hotărâm înainte, să fim fideli, să fim...
Să fim caști înainte de căsătorie,
exact.
Și fideli odată ce suntem în relația aceasta.
Astăzi mulți tineri spun, oricum nu am pretenția aceasta de la celălalt, pentru că așa stau lucrurile în societatea noastră. Și nici celălalt nu trebuie să aibă la fel pretenții de la mine. Pot trece peste asta. Așa că, spuneați la un moment dat, există permisivitatea aceasta.
Da, da. Și acest lucru este însoțit și de o devalorizare a relației intime, care este din ce în ce mai mult privită ca un divertisment, ca o relaxare, ca o...
Normalitate.
Da, bine, da, în afara căsătoriei. Da. sau ca o necesitate, ca o necesitate, exact. Care, ca o necesitate care trebuie îndeplinită. Sexualitatea este o necesitate, dar nu la imperioasă, dar nu la nivel individual. Este o necesitate imperioasă la nivelul speciei, altfel specia dispare, da? Și Dumnezeu a spus, creșteți și înmulțiți-vă, dar nu la nivel individual, specia dispare odată ce se încheie sau se desfințează relațiile intime, dar individul nu pierde din cauza aceasta.
Nu este
o nevoie vitală, imperioasă, la fel ca aerul, apa, hrana, siguranța fizică și așa mai departe. Da? Sunt oameni care trăiesc ani sau sunt oameni care trăiesc o viață fără să aibă relații intime. Și aceasta, cum să spun, pe de o parte, valorizăm și suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru acest dar pe care și la nivel individual îl prețuim, ne bucurăm de el. Pe de altă parte, nu trebuie să-l absolutizăm și să credem că o viață care nu, din care relațiile intime nu fac parte, nu trebuie să credem că o asemenea viață e o viață, cum să spun, trăită degeaba. E o viață irosită sau o viață nefericită. Poate să fie o viață nefericită dacă ne spunem noi așa că este nefericită, dar putem să ne găsim împlinirea și fericirea în alte manifestări în care identitatea noastră de bărbat sau de femeie se pot manifesta, dar nu în relații intime. Deci această idee că ți se întâmplă ceva dacă nu ai relații intime este o idee greșită, nu are nicio bază științifică.
Vorbeați despre faptul că nu ți se întâmplă nimic și dacă ești devotat lui Dumnezeu și viitorului partener, vei hotărâ să fii cast.
Da.
Ideea este că cei care nu au aceste standarde,
da,
nu doar că se auto-scuză, să spunem, da? Nu își găsesc o scuză proprie doar, ci proiectează asupra celorlalți același comportament.
Uh-huh.
Dacă ei procedează astfel,
nimeni
nu este diferit.
Da, da. Ceea ce este greșit, sunt și multe prejudecăți și mituri care persistă în privința aceasta, atât cu privire la statutul celor necăsătoriți, cât și la ce se întâmplă după căsătorie. Și de multe ori percepțiile acestea sunt întărite de statistici din domeniul sexualității. Nu putem să dăm la o parte statisticile, în același timp trebuie să fim atenți și trebuie să le luăm cu o anumită rezervă. De ce? Statisticile se fac cu persoane care sunt dispuse să vorbească despre viața lor intimă. Și în realitate, cei mai mulți oameni care sunt dispuși să vorbească despre viața lor intimă sunt aceia care au căpătat așa o dezinvoltură, de obicei inspirată din libertinaj. Și să zicem, se trimit 10.000 de scrisori și se întorc 2.000 de răspunsuri. Statisticile se fac pe acele 2.000 de persoane care au răspuns, nu pe cele 10.000.
Sigur.
Sau pe cei 8.000, nu știm ce ar avea de spus. Dacă nu răspund, nu avem ce să facem cu faptul că le-am trimis scrisori. Și de regulă, cei care răspund, așa cum am spus, sunt cei care sunt dispuși să vorbească și uneori sunt cei care au plăcere să vorbească, care au și puțin exhibiționism, au și puțin sau mai multă, așa, ne dăm seama cam cum sunt oamenii. stăm la serviciu, în autobuz, da, și fără să urmărim, mai auzim ce vorbesc oamenii, și sunt unii care vorbesc foarte lejer despre lucrurile acestea, se laudă, se grozovesc, nu știi cât e adevărat, cât nu e adevărat, dar faptul că vorbesc în gura mare despre viața lor personală, viața lor intimă, spune ceva despre... Da?
Evident.
Deci o parte dintre cei care răspund sunt aceștia. Și apoi ei proiectează asupra rezultatelor experiența lor. Deci statisticile
Nu au cum să
lucreze decât cu cei care răspund. Iar cei care răspund nu reprezintă în mod fidel repartiția sau situația exact, în populație.
Așadar, adesea, cei care vorbesc rămân pentru cei care nu analizează astfel lucrurile. Un exemplu.
Da,
din păcate,
și da, un exemplu negativ, și devin un argument care e totuși un argument invalid în favoarea continuării și diseminării acestui mod de viață. Da.
Există, spuneam, tendința aceasta de a fi permisiv între tineri, dar da. Mai există încă o, să spunem, o practică. Vorbeam despre familie. Parcă ar fi de la sine înțeles că bărbații, băieții, trebuie să aibă experiență în sensul acesta. Și tatăl transmite mesajul acesta.
Băieții sunt băieți.
Băieții pot să pot să
este facă. Este complet greșit, dar aveți dreptate. Aveți dreptate, adică aceasta este o atitudine care durează de milenii, și în timpurile biblice. Vedem că se gândea în bună măsură la fel.
Avem chiar exemplul cu femeia prinsă în adulter, da, ea era vinovată.
Dar ce? Ca și când singura. Făcea de una singură, da, și nu e sigur că nu era așa. Bărbatul lipsește de acolo și bărbatul lipsește din multe, situații și din timpurile vechi și din timpurile noastre în societăți în care adulterul este pedepsit foarte, foarte violent, adesea chiar cu moartea. Și de cele mai multe ori femeia este singura victimă, singura pedepsită. În ultimele decenii, fetele și femeile au început să se revanșeze și nu vor să rămână mai prejos, din nefericire, în loc să ne dedicăm mai mult idealului, spunem, dacă lor li se permite, trebuie să ni se permită și nouă. Consecințele în într-o măsură mai mare, până la urmă, tot pe fetele vor lovi, pentru că fetele sunt, prin constituția lor psihică, prin prețul mai mare pe care îl pun pe relații, pe stabilitate, pe afectivitate, ele de regulă vor fi mai mult lovite atunci când relația se destramă, pentru că de multe ori așa se și întâmplă. Ele vor fi mai mult lovite atunci când cineva care le-a sedus pe ele își exersează mai departe dibăcia de seducător cu alte fete. Ele vor suferi atunci când vor rămâne însărcinate și fie vor păstra copilul și viața lor va porni după aceea pe un curs cu totul diferit. Nu e ceva greșit că a ajuns acolo să păstrez copilul, din potrivă, dar multe ocazii de dezvoltare, multe perspective strălucite pentru care poate părinții și tu însăți ai muncit o mulțime, se închide și va trebui să mergi într-o altă direcție într-un moment în care nu erai pregătită sau rămase singure, pentru că foarte adesea, spre rușinea lor, băieții sau bărbații care sunt partenerii acestor fete care rămân însărcinate se dezic atunci și spun nici de unde știu eu că e al meu, sau treaba ta, asta te privește, asta te privește, să nu... nu
sau să eu nu... ți-am spus să da, nu păstrez.
Da, da. Și apoi fata sau femeia care este însărcinată în aceste condiții este într-o situație de conștiință incredibil de dureroasă. Dacă alege să facă avort, să... Nu prea îmi plăcea termenul acesta, așa că sonoritate, mi se părea așa ceva tehnic, ceva. Și preferam să spun întrerupere de sarcină. Dar după aceea m-am oprit și am spus, stai puțin, că termenul, iar dacă e mai eufemistic, așa, e mai elegant puțin, dar termenul întrerupere de sarcină nu reflectă realitatea. O poți să spui întrerup curentul, și știi că după aceea îi poți da din nou drumul, da? Întrerupi apa sau întrerupi telefonul sau o convorbire și pe urmă poți să o reiei după plăcere, când dorești tu. Da. Nu poți să întrerupi o viață și pe urmă să pornești din nou, da? E de fapt o ucidere. Da? Deci am renunțat să folosesc acest termen mai elegant, eufemistic, pentru că nu corespunde realității. Este deci, derotant. Și femeia e cea care rămâne cu această teribilă decizie și vinovăție și...
Sau deci, povară, în cazul în care păstrează copilul, de a crește un copil într-un mod monoparental.
La un moment nepotrivit era perioada de formare sau un copil care va fi născut în afara căsătoriei, înainte de căsătorie sau în afara căsătoriei. Copilul acela pornește fără să aibă el vreo vină, săracul, pornește cu o situație defavorabilă lui. Oricât ne-am moderniza, oricât ne-am zbate pentru egalitate de șanse și pentru... Sunt lucruri întipărite adânc în conștiința oamenilor, cât începem să umblăm la acte, să nu mai punem cu tare și cu tare informații acolo și să... Sunt niște încercări așa de a atenua anumite consecințe, dar consecințe inevitabile rămân nu numai asupra celor care au făcut-o, mai mult asupra unuia decât asupra celuilalt, dar asupra multora care n-au nicio vină. Da.
Am vorbit până acum, am putea spune, despre relații intime premaritale.
Da, dar
aș vrea în a doua parte să vorbim despre importanța angajamentului în cadrul căsătoriei, de aceea vom delimita timpul alocat pentru o anumită latură a subiectului printr-o melodie. Am revenit în platoul emisiunii unde discutăm împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu despre fidelitatea în familie, în relația de cuplu. Spuneam anterior, am atins mai mult aspectele legate de relațiile premaritale și consider
că-i poftiți. Vreau să mai spun câteva cuvinte. Din nefericire, de multe ori, ideea castității premaritale este prezentată ca ceva ce trebuie să păstrezi. Păstrezi. Și a păstrat castitatea, și a păstrat virginitatea. E o bază pentru asta. Dar aș vrea să accentuez un lucru. Castitatea nu este ceva ce trebuie doar păstrat, adică nu este un bun pe care îl ai și trebuie să ai grijă să nu se atingă nimeni de el. Este ceva ce se construiește. Una este castitatea sau virginitatea fizică pe care o ai. Adică o ai, trebuie doar să o păstrezi. Dar aceea nu este adevărata castitate. Nu despre asta vorbim, să nu atingă cineva bariera. Nu despre asta vorbim. Vorbim despre o atitudine care nu te naști cu ea. E o alegere. Este un fel de a privi viața. Nu te naști cu asta. Este ceva se dezvoltă odată cu tine. Deci să nu ne măgulim gândul că avem bunul acesta, trebuie doar să-l ocrotim. Ai grijă nu cumva să faci ceva. Acest gen de avertismente, ai grijă nu cumva să te prind că transmite această mentalitate, că e ceva ce există și trebuie păstrat. Nu există. Trebuie construit, trebuie dezvoltat, trebuie să crească odată cu tine, că altfel motivațiile pe care le ai la 14 ani nu se mai țină la 18 sau la 24 sau la 44 de ani. Trebuie să fie pe măsura gândirii tale, pe măsura personalității tale, pe măsura felului în care privești viața, pe măsura tentațiilor care pot să fie. E ceva extrem de important. Nu e o redută de ocrotit, ci este o realitate de construit.
Foarte important să înțelegem lucrul acesta.
Să facem un pas mai departe.
Aș vrea să mă gândesc să vă întreb care să fie motivul pentru care angajamentul pe care l-ai făcut să fie permanent, să fie pe viață, în condițiile în care celălalt poate te-a înșelat. Sau nu mai este așa cum ți l-ai imaginat tu și cum a fost la început.
Da. Sigur, în orice relație care se prelungește, se produc schimbări. Sunt valori și frumuseți pe care nu le-ai știut, nu le-ai observat, nu le-ai intuit la început și le descoperi pe parcurs odată cu dezvoltarea vieții. Sunt lipsuri, slăbiciuni, greșeli, erori, eșecuri pe care celălalt le poate trăi, la care nu te-ai așteptat. E o continuă transformare. De ce să alegem totuși fidelitatea? Pentru că relația de soț și soție este și de prieteni la urma urmei, este o relație în care potențialul de creștere și de împlinire și de fericire depinde într-o măsură foarte mare de deschidere, de transparență, de sinceritate, de loialitate. Acolo unde unul sau altul sau amândoi încep să joace teatru pentru că au ceva de ascuns, s-a terminat. Da?
Da.
Noi nu mai putem să... Cum să spun? Armonia în acțiune, în scopuri, în ținte pe termen scurt și ținte pe termen lung, s-a ruinat. Conversațiile noastre nu mai sunt conduse în așa fel încât să ajungem la concluziile cele mai bune, să fim cât mai mult împreună, cât mai bine, cât mai profund, pentru că am alte lucruri de urmărit, de ocrotit, de ascuns, de păstrat. Nu pot să spun sigur, spunem, putem săptămâna viitoare, marți seara, să mergem în cutare loc? Nu pot să spui, pentru că s-ar putea să primesc un alt telefon. Și, da,
duplicitate
care...
La un moment dat te poate îmbolnăvi psihic. Nu?
Adică îți modifică, în primul rând, îți modifică complet modul de comunicare, modul de relaționare. Îți alterează profund obiectivele de viață. E un consum uriaș de energie pentru altceva decât pentru ceea ce ar fi trebuit să fie. Unii oameni au, nu știu, natural sau și-au dezvoltat o abilitate deosebită ca să joace așa două, trei roluri. Mă gândesc de multe ori ce fel de minte pot să aibă oamenii aceștia. Mă gândesc la oameni care trăiesc o viață dublă în familie, oameni care sunt în posturi importante și în același timp urmăresc, de fapt, avantajele lor materiale. Sunt într-un post, dar nu lucrează pentru postul acela, ci ca să banii să curgă în buzunarul lor, nu al firmei sau al statului care i-a angajat. Mă gândesc de multe ori la spioni, uneori spioni, dublu spioni, și dintr-o parte și dintr-alta. Și mă gândesc ce fel de cap au oamenii aceștia, cum pot să jongleze cu toate lucrurile acestea, ce capacitate de a disimula, de a înșela, de a îi face pe ceilalți să creadă una și în realitate să facă alta. Stă mintea în loc, pur și nu vreau să spun că sunt complet neatins de ipocrizie, fiecare dintre noi cred că, dar la nivelul acesta așa de programat și zilnic să joci în două să fii în două roluri simultan, mă gândesc ce risipă. Dacă oamenii aceștia cu capul pe care îl au și-ar pune ținte mai înalte, ce ar putea să facă? Deci ați întrebat ce se întâmplă. Deci tu trebuie să alegi, indiferent la urma urmei de ce face toată lumea din jurul tău, pentru că
și chiar partenerul tău,
pentru că vrei să-ți fii credincios ție însuți. Nu vrei să te uiți într-o zi în oglindă și să spui ești un mizerabil. Duci pe toată lumea, într-o zi o să-ți rup gâtul singur. Nu, vreau să mă uit în oglindă să spun sunt cel ce sunt. Pot să mă descoș, pot să-mi cercetez totul, acesta sunt. Dacă am defecte, sunt acele defecte pe care pot să le admit și cu care mă lupt și nu mă împac cu ele și vreau să le depășesc.
Vreau să vă întreb despre fidelitatea emoțională.
Acesta este punctul de plecare. Adesea se creează impresia că totul constă în partea
fizică, ceea ce se întâmplă la nivelul acesta intim, fizic.
Da. În destul de multe cazuri, mai ales la femei, câteodată și la destul de des și la bărbați, mai des decât credem, partea fizică este doar ultima etapă în care se ajunge. De cele mai multe ori este o apropiere emoțională. Simțăminte de frustrare, neîmpliniri pe care nu avem maturitatea să le tratăm acolo unde se întâmplă. Le ținem în noi, le înghițim, suferim, începem să vorbim despre ele acolo unde nu trebuie și nu trece mult până când se găsește o persoană săritoare și binevoitoare care ne vine în ajutor. Dar acest ajutor nu este, de fapt, decât un brânci în prăpastie. Da. Înainte de toate, în mintea noastră, în emoțiile noastre, în afectivitatea noastră, trebuie să ne hotărâm să nu deschidem terenul inimii noastre față de altcineva. Să nu facem lucrul acesta. Foarte pe scurt, este imaginea aceea a dezvoltării căsătoriei. Mai întâi este curtenia. Curtea este delimitată de obicei, e un gard, dar putem să vorbim unul cu altul peste gard. Dar apoi când ne căsătorim, facem casă împreună. Casa înseamnă ziduri, nu este un simplu gard peste care poți să vorbești cu oricine și poți să vezi pe oricine și poate să te vadă oricine. Este un mediu închis, nu este complet închis. Sunt ferestre, este ușă, se intră, se iese, dar anumite lucruri se fac numai în casă. Acest lucru trebuie păstrat cu foarte, foarte multă grijă. Atunci când ceea ce trebuie făcut în casă, când ceea ce trebuie vorbit în casă, începem să vorbim în afara casei, suntem deja mergem într-o direcție periculoasă.
Nu vreau să mă întorc, doar vreau să subliniați ceva prin întrebarea pe care vă adresez în legătură cu scuza și sau comentariile celorlalți. Este vinovată ea sau este vinovat și el.
Și el, da.
Cel care nu a comis adulterul este el vinovat pentru că nu a fost suficient de...
Dacă ai ști ce gurare sau una sau alta și tot felul de scuze, sunt și vorbe populare de felul ăsta, sunt și glume, anecdote, bancuri care tind să... Uite ce aș vrea să spun în privința aceasta. Așa cum am spus, toți greșim, dar sunt anumite lucruri care nu se fac. Da? Poate cineva să mă deranjeze, poate cineva să-mi provoace iritare, dar eu hotărăsc dacă mă las dominat de mânie sau nu. Celălalt nu poate, aceasta e alegerea mea. Eu mă mânii. Celălalt poate să mă provoace, eu sunt cel care mă mânii, că vreau să mă las condus de mânie. Celălalt poate să mă deranjeze, poate să-mi stea în cale. Eu sunt cel care aleg sau nu să folosesc forța fizică împotriva lui. Celălalt poate să mă facă să mă simt frustrat, poate să îmi stânjenească anumite manifestări, poate să mă lipsească de anumite privilegii, dar adulterul este alegerea mea 100%, nu există situație despre care să se poată spune n-a avut încotro. Așa ceva nu există. Să ne asumăm complet răspunderea, iar cei care sau cele care ajung să descopere despre partenerul lor de viață că nu a mai fost fidel căsătoriei, să nu înceapă să se auto-învinuiască, să spună, am și eu vina mea, sau dacă aș fi fost mai, sau dacă... Nu, sunt greșeli pe care ni le facem, dar pur și simplu sunt lucruri care nu se fac, indiferent de ce ar fi. Adulterul e categoric între aceste lucruri.
Încă o întrebare, făcând legătura cu partea întâi a emisiunii, dacă am fost mai libertin înainte de căsătorie, mă potolesc la căsătorie?
De regulă nu.
Așa se spune.
Uneori se întâmplă. Nu-i condamn pe cei care devin fideli după căsătorie, dar felul de a fi de dinainte, după un timp, adesea se întoarce. Afară de cazul care loc o transformare conștientă, deliberată, o dezavoare, o respingere în termenii biblici, o lepădare de viața de dinainte și acțiuni foarte, foarte hotărâte deci atât la nivel interior, cât și la nivelul acțiunilor pentru un nou mod de viață, dar altfel destul de des ceea ce a fost înainte, după o scurtă perioadă de fidelitate probabil se va întoarce. Pentru că aceeași minte care ne-a făcut atunci să facem ce am făcut, aceeași minte o ducem cu noi mai departe și ne va face să facem aceeași greșeală și mai târziu. Dacă n-am învățat cum să rezolvăm tensiunile și dificultățile și frustrările înainte de căsătorie, căsătoria nu ne învață în mod automat să știm ce să facem cu ele și ce am făcut, cum am știut înainte să scăpăm de aceste stări negative, așa vom face și mai departe.
Vreau să vă mai întreb încă un lucru, da, înainte să ajungem la final, în care vom sublinia despre importanța angajamentului, da, în sine, a legământului. Întrebarea este legată de cum să fac față faptului că partenerul mă înșeală și tot repetă lucrul acesta, iert odată, de două ori.
Da, da. N-aș vrea să fiu în situația celui care ar pune o asemenea întrebare. Din cauza aceasta îmi cer scuze, nu vreau să par lipsit de sensibilitate, nu m-am apropiat, nu mi-a trecut vreodată prin minte că aș putea să fiu în situația aceasta, deci nu pot să fiu în pielea lor, da? Cu toate acestea, numărul unu, să nu încep să mă învinuiesc pe mine. Chiar dacă am făcut greșeli, greșelile acestea nu justifică adulterul partenerului. Numărul doi, trebuie să mă confrunt cu realitatea. Trebuie să accept că aceasta e realitatea, să nu mă prefac că nu știu, să nu-mi bag degetele în urechi sau capul în nisip, să spun mai bine să nu știu, să facă ce vrea, dar eu să nu știu. Al treilea lucru, să clarificăm termenii. Să discut cu partenerul meu și să spun, trebuie să ne hotărăm ce avem de gând să facem. Eu sufăr, aș vrea să păstrăm căsătoria, sunt dispus sau dispusă să te iert, dar nu sunt dispus să mergem mai departe în condițiile acestea. Tu trebuie să hotărăști, tu trebuie să alegi. Alegerea aceasta trebuie să fie clară, viața noastră de acum înainte trebuie să fie de 10 ori mai transparentă decât a fost până acum. Nu vreau să trăiesc o viață dublă. Nu accept așa ceva. Deci trebuie să discutăm în termeni mult mai categorici, mult mai clari. Iertarea nu
elimină.
Iertarea nu este una dintre opțiuni. Iertarea este obligatorie, dar continuarea relației, aceasta trebuie să fie o opțiune care depinde de hotărârea și de conduita celui greșit.
Și așa cum spuneați, neexperimentând lucrul acesta, nu putem ști ce înseamnă să-l ierți pe celălalt,
sigur,
și să
sigur,
continui,
da, da,
pentru că se pierde încrederea.
Sunt pierderi catastrofale, dar nu imposibil de rezolvat, nu imposibil de depășit atunci când există hotărârea aceasta și cu ajutorul lui Dumnezeu.
Deci când există hotărârea de schimbare a celuilalt,
da,
și posibil să ceară chiar ajutorul partenerului fidel pentru a fi,
da, da,
dacă aceasta este dorința de continuare, da, a căsătoriei.
Nu aș încuraja o persoană să trăiască pe termen lung într-o căsătorie în care partenerul iar și iar încalcă fidelitatea. Nu aș încuraja pe nimeni să facă lucrul acesta.
Suntem chiar la final. Ce valoare are angajamentul pentru ca fidelitatea să existe, pentru ca frumusețea vieții de familie să fie așa cum a lăsat-o Dumnezeu?
Da. Este o piatră de temelie, una dintre cele mai importante pietre de temelie ale căsniciei. Cum am spus, nu este ceva ce primim, este ceva ce construim. Angajamentul de la început trebuie înnoit, trebuie dezvoltat, trebuie adaptat, adică făcut să facă față solicitărilor de mai târziu. Pentru unii este o sarcină grea, dar niciodată nu trebuie să considerăm că este o sarcină imposibilă. Apostolul Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește.
Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre. Ne dorim ca aceste gânduri să fie atins inima fiecăruia și să luăm decizia de a fi fideli lui Dumnezeu, la fel ca Iosif, fidel partenerului de viață. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine, la revedere!